Болду Азаттык радиосу.
Жетинчи октябрь кечки радио уктурууларыбыз түз эфирде. Чаткал районунда кар көчкү басып калган 6 адам дайынсыз болууда, алардын экөө агайыны болгону айылдаштары ырастады. Эндик чөбүнүн тамыры эмнеге керек, анын жаратылышка тийгизген таасири кандай, анын азайышы эмнеге алып келет? Бул тууралуу эколог айтып берет.
Чолпаш керек болчу. Мыйзам боюнча мораторий жарыяланган, бул ушу фермерлерге рекомендация деп бергенбиз, өстүрбөйлү, ушуну көбөйтпөйлү, эгер спрос болуп атса.
Украин президенти Владимир Зеленский Еврошаркеттин жана НАТОнун лидерлерин жеңиш планынын мазмуну менен тааныштырды. Аларда парламентте коррупцияга шек саналып кармалган аткаминерлер, өндүрүлгөн акча тууралуу маселе көтөрүлдү. Июль айында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бюджеттен урдалган 70 миллиард сомдон ашык акчанын 50 миллиарды өндүрүлгөнүн жарыялаган болчу.
Бөлтүрк эле өзү эле 1 миллиард сомго бузулары болду. Бюджеттин акчасы кайтып келди же кайтка жокпу?
Өзүнчө сайт болуш керек, информационный. Куштурган бар, катталыш керек.
Ушул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Саламатсызбы, Азаттыктын радио уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Алгач жаңылыктардан угуп алыңыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Чаткал районунун Аксай тоосунда кар көчкүдө калган 6 адамды издөө иштери уланууда. Издөөнү өзгөчө кырдылар министрлигинин 20 куткаруучусу жүргүзүп жатышат. Мекеменин маалыматына ылайык, 9 октябрда Канышкый айылынын 13 тургуну жана Кытайдын бир жараны эндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга кеткен боюнча кайра үйлөрүнө кайтып келген эмес. Издөө куткаруу иштери натыйжасында 16 октябрда түшкү саат 2:00 эки адам Коргонсу айылына жакын жерден, дагы 6 Кумбел ашуусунан ашкан тараптан аман эсен табылган. Алар Аксай ошосунда кар көчкү жүрүп 6 кишини басып калганын айтышкан болчу. Бишкек шаар соту Аскат Четигенди абакка кескен мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. 17 октябрда Бишкек шаар соту акын жана активист Аскат Четигенин кассациялык арызы боюнча чечим чыгарып, аны 3 жылга абакка кескен Бишкектин Свердлов районунун сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Аскат Четиген сотто элди массалык башылмандыкка чакырбаганын айтып актоону өтүнгөн. Бишкектин Свердлов районунун сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Четигенин иши боюнча 1-июлда чечим чыгарган. Судья аны кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыраткан. Массалык башылмандыктарга чакыруу беренеси боюнча актаган. Фейсбуктагы пост үчүн кармалган Тарыел Ботбаевке сот айып пул салды. Фейсбуктагы пост үчүн айыпталган дөңгөлөк желимдөөчү болуп иштеген Тарыел Ботбаевке Аламүдүн райондук соту 26 сентябрда өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттык райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, соттун чечиминен ага 120 000 сом айып пул салынган. Ботбаев кылмыш жаза кодексинин кылмыш жасоого аракеттенүү, бийликти күч менен басып алууга ачыкча чакыруу жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык касыкты козутуу беренелер менен күнөөлүү деп табылган. Тарыел Бутбаевди 17 майда Аламүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнөн кармап кеткен, ошол боюнча тергөө абагында болчу. Орус полициясынын колунда каза болгон активист катуу сабалганы аныкталды. Нааразылык акциясы учурунда кармалып, полициянын колунда көз жумган активисттин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн көз каранды эмес экспертизадагы соттук медициналык далилдеринен Азаттыктын журналисттери таанышты. Далилдер активист Рифат Даутов катуу сабалып, ички органдардан кан кетип каза болгонун көрсөтүүдө. Көз каранды эмес эксперттер аны оор бир нерсе менен кеминде 48 жолу урушканын, денесинин 30% жаракатталганын аныктап чыгышкан. Быйыл январда Башкортостанда оппозиционер активист Фаил Алсыновдун камалышына каршы акция өткөн. Полиция бул митингди күч менен баскан. Акция учурунда күч кызматкерлеринин колуна түшкөндөрдүн арасында Уфа шаарынын тургуну 37 жаштагы Даутов дагы болгон. Көп өтпөй ал полициянын машинасында үзүлгөн. Бийлик ал жүрөгү кармап каза болгон деген бүтүм чыгарган. Израиль Ливанда Хезболлага каршы чабуулун улантты. Израилдин соңку бомбалоосунан Ливанда кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 52 киши жаракат алганын 17 октябрда Франс Пресс агенттиги билдирди. Ливандын саламандык сактоо министрлиги каза болгондордун 16 эки муниципалдык имаратка жасалган чабуулдан өлгөнүн айтууда. Ал эми 6 башка соккулардан каза тапканын расмий кызматкерлер маалымдашты. Шаршембидеги бомбалоодон кийин тутанган өрттүн курчоосунда калып каза тапкандардын арасында Набатия шаарынын мэри жана бир нече аткаминер бар экени кабарланды. Ливандын премьер-министри Наджиб Микати Израилде муниципалдык кеңештин отуруму өтүп, шаар халкын тейлөө жана жардам берүү маселеси талкууланып жаткан учурда атайылап соок курду деп айыптады. Израиль армиясы болсо Бутага Хизбалла тобунун согушкерлери алынганын билдирүүдө. Ливандын парламентинде Хизбалланын саясий партиясынан депутаттар бар. Ата энесин бакпаган жарандарды жазалоо мыйзамы жогорку кеңеште колдоо тапты. Эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата энесин карабай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору 17-октябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында 3-окууда кабыл алынды. Депутат Эльвира Сурабалдиева мыйзам долбоору каралып жатканда ата энеси учурунда карабаган, зомбулук кылган үчүн аларды карыганда баксы келбеген балдарды бар экенин белгилеп, алардын жөнү кандай болорун тактап сурады.
Ар кандай окуялар болуп атат да, балдарын зордуктаганда ата энелер болуп калып атат. Ошол эле зордуктаган ата энесине мен алимент төлөймү дегенде суроолор болуп калат да.
Мыйзам демилгечилердин бири депутат Айсулу Мамашева андай учурда бала ата энесине алимент төлөбөө үчүн сотко кайрылууга укуктуу экенин билдирди. Ал эми башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева эгер ата эне баласына зомбулук кылганы үчүн ата энелик укуктан ажыратылса алимент төлөнбөсүн тактады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда учурда Кыргызстанда балдарынын багуусуз калган 3655 карыя бар, булар социалдык кызматкерлердин кароосунда. Телефон шылуундарын алданган жарандардын акчасын кайтарып берүүгө убада кылып, социалдык тармактардан жарыялап жаткан Нурлан Мутуевке милиция эскертүү берди. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 17-октябрда жогорку кеңеште депутат Камила Талиеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Талиева күч кызматтарынын аракетсиздигинен улам айласы кеткен жарандар Нурлан Мутуевке кайрылып жатышканын айтты.
Сиздерге Ички иштер министрлигине бир канча жолу ошол шылуундук боюнча кайрылып, бирок жыйынтыгы жок калып, кээ бир башка жарандарга кайрылып атат. Мисалы Нурлан Мотуев дегенге кайрылып атат. Ошол мыйзамдуу эмеспи ошол? Мен билгенден ошол соц тармакта качантан бери отуруп атат да бул.
Ички иштер министринин орун басары Абдиев Нурлан Мотуевдин бул аракети мыйзамсыз экенин билдирди, анын өзүнө дагы бул тууралуу эскертүү берилгенин билдирди. Жогорку кеңеш 17-октябрдагы жалпы отурумунда телефон шылуундарына каршы жүрүп жаткан иштер тууралуу өкмөттүн маалыматын укту. Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл 9 айда телефон шылуундарына жарандар 903 миллион сом акчасын орнаткан. Бул суманын ичинен 447 миллион сому кайтарылып берилген. Быйылкы жылдын башынан бери 10 миңден ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иш ачылган.
Рахмат, Замира Кожебаева 17-октябрда болгон урунтуу окуялардан айтып берди. Угарман, сиз Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да катталып алыңыз, анда биз улам эл аралык жана жергиликтүү кабарларды жаңыртып чыгарып турабыз. Чаткал районунда кар көчкү басып калган 6 адам дайынсыз болууда. Алардын 2 агайыны болгонун айылдаштары ырастады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алар жалпы 14 адам болгонун, 8 киши аман эсен табылганын билдирди. Алар ээндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга кетишкенин маалымдады. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу кеңири айтып берет.
Чаткалдагы кар көчкүдө калгандардын 2 башкы терек айылында жашаган бир тууган агайын экенин айыл башчысы Кубанычбек Орозбаев Азаттыкка билдирди.
Биздин айылдан ошо Кийикбаев Кайырбек 1978-жылкы биздин айылдын жараны, анан Кийикбаев Канатбек 86-жылкы болуш керек эле. Бир тууган эле да көбү. Тоого барышыбанан аңгыча угуруп калды кечэ күнү ушундай болду деп. Ошо күтүп атабыз эми ошо кандай эне болгонун.
Кийикбаевтердин 1993-жылы туулган иниси Чынарбек көчкүдөн аман калган. Дайынсыз болуп жаткандар Канышкыя айыл аймагындагы Коргон Сай, Башкы Терек, Кайың Суу жана Жаңы Базар айылынын тургундары. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 9-октябрда Канышкыя айыл аймагынын 13 тургуну жана Кытайдын 1 жараны эндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга кеткен боюнча кайра үйлөрүнө кайтып келген эмес. Кийин издөө куткаруу иштери башталып 16-октябрда саат 14:00 эки адам Коргон Сай айылына жакын жерден, кийин дагы 6 адам Кунбел ашуусунан ашкан тараптан аман эсен табылган. Алар Аксай ашуусунда кар көчкү жүрүп 6 кишини басып калганын айтышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдылнасир Закиров буларды айтты.
8 жаран куткарылып туруктуу жайларына жеткизилди. Мындан сырткары тургундардын айтышы боюнча дагы 6 жаран кар көчкүнүн астында калды деген маалымат бар. Азыркы мезгилде Чаткал районунан 10 кызматкер жана атайын отрядтан Ош шаарынан дагы 10 кызматкер тартылып, азыркы мезгилде куткаруу иштерине даярдык көрүлдү.
Көчкүдөн аман калгандардын 6-сы ооруканага кайрылганы да белгилүү болду. Саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Өмүрбек Мамадженус уулу алардын абалы тууралуу буларды айтты.
6 кишиден амбулаторный жардам алып, анан кайра кетишкен. Бүгүнкү күнгө ошо 6 кишинин 3 жараны кайра Чаткал жалпы дарыгерлик практикалык борборуна кайтып, 3 жараан жаткырылды. Бул Максатбек уулу Элдияр, Нарымбаев Жумамидин, Нарбеков Бакытбек. Азыркы учурда абалдары туруктуу, түшкөндөгү диагноздору отморожение лёгкой степени.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 2-3 күндүн ичинде кар көчкү жүргөн жерге жетип, издөө иштерин баштай турганын министр Бообек Ажыкеев Facebook-тагы баракчасына жазды.
Учурда катаал шарттарга байланыштуу издөө иштеринде колдонулган техникалар менен иштөө кыйынчылык жаратууда. Жеке тапшырма менен жабыркагандарды табууга тиг учак даяр. Аба ырайынын шарттарына байланыштуу азырынча уча элек. Абал жакшырса дароо жөнөйт. Тиг учак менен 2 жергиликтүү тургун барат. Алар так жерди аныктагандан соң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15-20 адамдан турган чалгындоо тобу 2-3 күн ичинде жетип издөө иштерин баштайт. Бул топ бардык керектүү жабдуулар спутник аркылуу телефон менен үзгүлтүксүз мага маалымат берип турат.
Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев кырдаал боюнча азаттыкка маалымат берип, куткаруучулар үчүн да көчкү коркунучу жаралып жатканын билдирди.
Өзгөчө кырдаал жарыялаганбыз, техникалар жибергенде кооптуу болот да айка. Кайра да көчкү алып кетишим мүмкүн. Вертолет менен сүйлөшүп атабыз, бүгүн аба ырайы жооп бербейт экен бүгүн. Эртеңкиге учканга макулдашып атабыз, анан ушул жерге барып жанакы аман калган жарандар көрсөтөт кай жерде экен, андан кийин ошого жараша иштерди айтабыз.
Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин бузулуп, жамгыр тоолуу аймактарга кар жаап жатат. Чаткал өрөөнүнө кар түшкөнү кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлүү жаан тоолуу аймактарда кар жаай тургандыгын эскерткен. Түмөнбаев Динаби уулу, Талгат Абжалил уулу, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Акыркы убакта тоолуу аймактарда эндик чөөнүн тамырын казып, мүшөктөп ташып жаткандар көбөйгөнү айтылып келет. Тамыр кымбат баада сатылары дагы айтылып жүрөт. Экологтор бул чөптү казууга тыюу салуу үчүн Илимдер академиясына да катчылдыгын эле. Азаттык Илимдер академиясынын кызматкери эколог Адилет Усупаевтен ийиндик чөөнүн тамыры тууралуу сурады. Адилет, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ийиндик деген эмне? Анын адамга кандай пайдасы бар? Бул чөп кандай жерлерде өсөт? Айтып бере аласызбы?
Ийиндик акыркы 7-8 жылдагы аябай азаттык болуп кетти. Муну чет өлкөлүктөрге алып атат. Кытайбы, корейси, японецы ошолот бизникилер эмес да. Муну биз бизникилер тийчү деле эмес, бул тоонун бийик кумдуу сагылдуу беттерде өсөт, күнгөй беттерде өсөт. Азыр ошо бышып жетилип эмесине жетти да, кондициясына ушуп айтканда. Анан муну ошо эмнеге алат, косметика алабыз, же бир дарыга алабы деп уктук. Эжелер илгери ошо оозун боеп тамыры кызыл болот да, аябай боеп кызыл боек когода колдонушчу. Ушу чогулту баштагандан бери биз чочулап акыркы жылы ушу кой бул түгөтмөй коюшту муну чогултуп атып. Мораторий жарыялаш керек деп илимий мүнөздөмө берип, муну быйыл уже чогултпаш керек болчу мыйзам боюнча. Мораторий жарыяланган бул өсүмдүккө. Анан болбой эле акчасын көп кылып кымбат кылып эле ошентип мыйзам бузуу болот да, ушу чогултуп эле такыр түгөтө албай коюшту. Муну бүт айтап да көрдүк, өшөт экен. Ушу фермерлерге рекомендация да бергенбиз, ушул өстүрбөйлү, ушуну көбөйтпөйлү, эгер спрос болуп атса деген маселени да көтөргөнбүз. Анан ал качан өшөт, анан ким айдайт деп атып эле мына ушул каргашан окуя болуп кетти. Өлөшө мораторий кылганбыз.
Сиз азыр эле айттыңыз да, Адилет, эндиктин тамыры кымбат бааланып, Кыргызстанда чогултулган эндиктин тамыры чет жактарга сатылып кетлерин белгиледиңиз. Анан экологтор эндик азайып баратканын, аны казуу күч алып кеткенин айтып келишет дегенин да айттыңыз да. Анан эми бул чөптүн азайышы жаратылышка кандай терс таасирин тийгизиши ыктымал?
Албетте терс таасирин тийгизет да. Бул биздин биотүрдүүлүккө түздөн түз таасирин тийгизип атпайбы. Муну Биз ойлоп атабыз, эми такырлыгы бул китепке киргизсеңиз керек, уже жок болуп баратат такыр. Тыйылгы салынган карабай чогултуп атышат. Кызыл китепке киргизсе кичине чоочулайт деле, аякта штрафтар өтө чоң да мисалычы. Анан эми кеңешме өткөрөбүз да, кандай кылабыз, эмне кылабыз, бул бир чети. Бирок ошо экинчи четин айтып атпайм, эгер чын эле ушундай кымбат болсо, эгер экспортко чыкса бул товар, эмне үчүн айдабаш керек? Ушул жагын ошо мен сиз колбу, биз менен академия менен ушул киши бир келишип акылдашып туруп ушуну айдатсак сонун болчу да.
Анан мамлекет бул чөптү сактап калуу, аны каздырбоо үчүн кандай аракеттерди көрүп келет жана дагы кандай аракеттер болушу зарыл? Мисалы үчүн ошол мораторийди айттыңыз, андан сырткары дагы кандай аракеттер болуш керек? Эми болбосо
бул мораторийден чоң уже эме жок да. Бул акыркы чекит да, чогултпа деген. Бул мыйзам да, мыйзамга баары баш ийиш керек да. Бүттү ушул мыйзам чыккандан кийин элдин баары баш ийип ошол мыйзамга отуруп чогултпай калыш керек да. Негизичи түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүш керек, ар бир айылга чыгып элечи.
А бул эң
негизгиси ким заказ кылып атат, ошону кармаш керек да. Бул мисалы бирөө келип туруп эле акчасын берет да, бирөө эме чогулт деп, ал дагы бирөөнө берет, дагы бирөөнө берет, акыркы анан тиги айылдык байкуш балдар биякта азап чеккендер ошол болуп калып атат да. Биякта эң негизги ким заказ берип атат, ошону кармаш керек.
Эми килограммы канча сомго чейин бааланат экен бул кара базарда?
Эми ар кимиси ар кандай айтат. Кээ бирөө мүшөгү 50,000 дейт, кээ бирөө килограммы 5,000 дейт. Эми ар кандай, ар кандай. Бул чоң иликтөө жүргүзүш керек бул иш менен. Ким заказ кылат, каякка кетип атат, эмнеге кетип атат, канча кетип атат, контролдун баарын түзүш керек. Бул маселе боюнча чоң чоң иштерди аткарыш керек.
Рахмат Азаттыктын угарманы, сиз Илимдер академиясынын кызматкери эколог Адилет Усупбаевтен эмдик чөбүнүн тамыры тууралуу айтып берген маалыматын уктуңуз. Адилет, сизге чоң рахмат пикириңиз үчүн. Бизге эмдик тууралуу көп маалыматты айттыңыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми биз күн ичинде болгон окуяларга токтолобуз. Бишкек шаардык сот Аскак Жетигенди абакка кескен мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. Фейсбуктагы пост үчүн кармалган желимдөөчү Тарел Бутбаевке сот 120,000 сом айып пул салды. Орус полициясынын колунда каза болгон активист катуу сабалганы аныкталды. Ата энесин бакпаган жарандарды жазалоо мыйзамы кыргыз парламентинде колдоо тапты. АКШ президенти Джо Байден Украинанын коопсуздугу үчүн 425 миллион доллар бөлүнөрүн жарыялады. Финч алган кызматы бир коммерциялык банкка 440,000 сом айып салды. Эл аралык кабарлардан. Украин президенти Владимир Зеленский Еврошаркеттин жана НАТОнун лидерлерин жеңиш планынын мазмуну менен тааныштырды. Орусиянын агрессиясына чекит коюуга жардам берет деген долбоорду ал алдыңкы күнү Жогорку Радада ачыктаган. Зеленскийдин планын Катардагы украиндер ар түрдүү баамдап, кээ бирлери колдосо, башкалары аткарылышына ишенбей турат. Ал арада бейшембиге караган түнү орус армиясы Украинанын жер жерине сокурун улантты. Сөз Айнура Жекше кызында.
Украинанын улуттук гвардиясынын Хартия бригадасынын жоокерлери Харьков багытында орус аскерлеринин чабуулдарына туруштук берип, алардын алга жылуусун токтотууга 400 гектар токойду кайтарууга жетишкенин айтышат. Associated Press агенттиги сөзгө тарткан айрым аскерлер майдандагы кырдаал оор болуп турганын, бирок Зеленскийдин жеңиш планын колдошоорун белгилешти.
Звісно, віримо, звісно, підтримуємо його, що нам потрібні снаряди.
Албетте, біз жеңиш планына ишенебиз, кубаттайбыз. Бул согушту жеңүү үчүн бизге дүрмөттөр, батыштын курал-жарагы, батыштын каржы көмөгү керек. Себеби бул урушту токтотпосок, Европа жабыркайт. Эң жакын коңшубуз Польша жана башкалар 5-6, 7 жылда жерлеринен айрылып калышы мүмкүн. Украина утулса, анын кесепетин 24 саатта ошол өлкөлөр да сезет.
Вони через 24 години вони отримують відповідний удар.
Украин президенти сунуш кылган долбоорду өлкөнүн НАТОго кошулуусу, батыштын куралын Орусиянын аймагындагы аскердик жайларга каршы колдонууга уруксат алуу каралган. Киевдин өнөктөштөрү азырынча андай өтүнүчкө көнбөй келатат. Бирок бардык эле украиналыктар президенттин сунушуна оптимисттик көз караш менен карайт деп айтууга болбойт. 16-октябрда Зеленский парламентте сүйлөп жатканда Киевте согуш туткундарынын дайынсыз жоголгон жоокерлердин жакындары чогулду.
Сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууну айтып жатабы? Анда бул жигиттер эмне үчүн өлдү? Алар душман менен кол алыш үчүн эмес, өлкөбүздүн эркиндиги, эгемендиги үчүн өмүрүн беришти. Согуш туңгуйката калды. Андан кантип чыгуу керектигин билбейм. Уруштун аягы көрүнбөйт. Жоокерлерибиз да калбай калды.
Украин президенти жеңиш планы согушка дипломатиялык жол менен чекит коюуга көпүрө болуп берерин белгилеген. Эмне дегенде аны ишке ашыруу Орусияны агрессиядан баш тартып сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга түрттөт деп чечмелеген Зеленский. Өз кезегинде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Зеленскийдин жеңиш планын Украина элинин шоору деп атады.
Он подталкивает натовцев к прямому конфликту.
Зеленский НАТОны биздин өлкө менен түздөн-түз жаңжалга түртүп жатат. Орусиянын аймагына сок куруу үчүн батыштын куралын пайдалануу уруксатын алууну кайрадан көздөдү. Жок дегенде ага бул сөздөрдү жазып бергендер анын арты кандай кесепеттер алып келерин түшүнүшү керек эле. Орус бийлиги бир жума мурун эле тиешелүү билдирүүсүн жасаган.
Российским руководством были сделаны буквально неделю назад.
Москва атайын операция деп атаган уруштун өтөлүнө чыгарын, Киев аймактык жана башка чегинүүлөргө көнсө, сүйлөшүүлөргө даярдыгын айтып келатат. Ал эми НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Зеленский жеңиш планы менен олуттуу ишарат кылганын, өнөктөштөр аны эске алышы керектигин белгилеп, ошол эле маалда долбоорду колдоорун айткан жок.
Obviously we want to be
Биз Зеленскийдин жана Украинанын Орусия менен сүйлөшүүдө күчтүү позицияда болушун каалайбыз. Ага чейин колдообузду уланта беребиз. Путин биз Украинаны колдоодон баш тартабыз деп күтпөй эле койсун.
Cannot count on us letting go of that support.
Бешемиде Еврошаркеттин Брюссельдеги саммити алдында Латвия жана Британиянын коргоо министрлери Украина мамлекет башчысынын планын жакташарын билдиришти. Ал арада АКШ президенти Джо Байден Украинанын коопсуздугу үчүн 425 миллион доллар бөлүнөрүн жарыялады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыкты социалдык тармактардагы баракчаларында таба аласыз. Facebook-та биз Кыргыз Азаттык уналгысы деп жүрөбүз. X-те Азаттык радиосу, Instagram жана ВКонтакте Азаттык KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу, ал эми YouTube-та биздин каналыбыздын аталышы Азаттык деп турат. Анда биздин кызыктуу видеолор жайгаштырылган. Ошондой эле Азаттык айта турган маанилүү темаңыз болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номери бар: 0550 988 755. Жогорку кеңеште коррупцияга шек саналып кармалган атка минерлер, өндүрүлгөн акча тууралуу маселе көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев муну Кумтөр ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн мисалында сурады. Өкмөт өкүлдөрү мындай маалыматтарды кийинчерээк берүүнү убада кылды. Июль айында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бюджеттен уурдалган 70 миллиард сомдон ашык акчанын 50 миллиарды өндүрүлгөнүн жарыялаган. Бирок бул каражат кайсы иштерге байланыштуу, кимдерден өндүрүлгөнү тууралуу кеңири маалымат берип, чоо жайын айткан эмес. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Исхак Масалиев бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде козголгон кылмыш иштерине кызыкты. Ал 15-октябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында муну камалып чыккан Кумтөр ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктөн улам сурады.
Чоң-чоң кылмыш иштер козголгон болчу. Госкомприродадан миллиард сомго жакын тендер бузуу жол болгон. Автомобилдин транспорт боюнча миллиард сомго жакын жол курулуш бузуулар болгон. Бир гана жардан Бөлтүрк эле өзү эле 1 миллиард сомго бузулары болду. Ошолор бюджеттин акчасы кайтып келди же кайткан жокпу? Кылмыш иш аягына чейин жетти, бөлтүрктүкү бүткөн да үч кылмыш иш боюнча 3 миллиард сом зыян деп айтылган болчу.
Ички иштер министрлигинин өкүлү парламентке бюджетке байланыштуу маселе менен келишкенин, коррупциялык иштерден түшкөн каражат тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин айтты. Башкы прокуратура 2022-жылы Кумтөрдөгү коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгенин кабарлап, компаниянын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк баштаган бир нече адамга каршы кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде Бөлтүрк камакка алынган жана көп өтпөй үй камагына чыгарылган. Былтыр ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту Бөлтүрктү күнөөлүү деп таап 800 000 сом айыппул салган жана үй камагынан бошотуп, банк эсептери дагы камактан чыгарылган. Башкы көзөмөлдөөчү орган ушул жылдын май айында Теңиз Бөлтүрк баштаган айыпкерлерден 844 000 сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирген. Бирок ким канча каражат төккөнү тууралуу маалымат берилген эмес. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде коррупциялык иштердин тергелиши, соттук жараяндар, өндүрүлгөн каражаттар тууралуу маалыматтар жетишсиз.
Өзүнчө сайт болуш керек, информационный. Анан ал сайтка бүт мынау куштурган бар катталыш керек. Анан канча сумма түштү, анан ошол жерге тиги жанагы ким кабыл алган казначейство же Минфин же Госфонд имущество кол коюп эме тастыктап туруш керек да. Бизде андай жок да. Бизде айтты кетти, алды берди, түшүнбөйсүң да. Ансы чын. Ошондуктан бул Масалиев деле туура проблеманы көтөрүп атат.
Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө ипотекалык үйлөр коррупциядан жана уюшкан кылмыш топтордон өндүрүлгөн каражатка салынып жатканын билдирген. Июль айында ал атайын кызматтын жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып жатып, бюджеттен уурдалган 70 миллиард сомдон ашык акчанын 5 миллиарды өндүрүлгөнүн жарыялаган. Ошол эле маалда бул каражат кайсы иштерге байланыштуу, кимдерден өндүрүлгөнү тууралуу кеңири маалымат берген эмес. Деген менен коомчулукта коррупцияга каршы күрөш ачык айкын, кармалган шектүүлөрдүн мамлекетке төккөн каражаты мыйзам чегинде болушу керек деген пикирлер айтылып келет. Мындай ойго Интербилим Бейм уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева дагы кошулат.
Ошол акчалар канча болду азыр? Анан кай жакка иштетилип атат? Ачыкка чыкпайт да, көрбөйбүз деле. Мисалга ошол Көлбаевдин деле үйлөрү тартып алынды, национализация болду, тилер национализация болду. Бирок ошолор национализация болгон мүлктөрдүн баары эми госимуществого берилиш керек да. Бир госимуществонун тизмесинде деле көрбөйбүз. Госимуществонун реестри деле ачыкталбайт. Канча мүлк турат балансында, аны деле көрбөйбүз да. Бул деген коррупция менен күрөшүү деп эсептебейм. Эмнеге дегенде, канчалык деңгээлде ачык болсо, ошол мүлк же салынган акча кантип иштетилип атат деген ачыкталса, бул ошол коррупция менен күрөшүү болуп эсептелет да. То есть мамлекетке кайтарылган нерселер бийлик өзүнө, жеке өзүнө иштетпей эле мамлекеттен кайтарылган нерселер элдин карамагында турат, элдин көзөмөлүндө турат дегенди билдире турган бир кыймыл аракет жок да.
Өткөн айда Камчыбек Ташиев коррупционерлерге каршы жаза катаалдайт деп эскерткен. Ал паракорчулукка айыпталган адамдар мындан ары үй камагына чыгарылбасын, жаза мөөнөтүнүн жок дегенде тегин түрмөдө өткөрөрүн билдирген.
Коррупция кайсы бир деңгээлде азайды, бирок түгөнгөн жок. Токтото албадык ошону. Азырга чекти. Коррупционерлерди биз камай беребиз, алар кайра чыгып кетет. Мына ушинтип отуруп, чын айтканда бир жагынан тажап да калдык. Эмне кылышыбыз керек? Демек биз мыйзамдарды өзгөртүү менен коррупцияга каршы күрөштү катаалдандырышыбыз керек.
Мындан көп өтпөй эле коррупциялык кылмыштарга жаза катаалдаган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аксай тууралуу ыр. Күн көрүнбөй, түн көрүнбөй ак кардан күйүп жанып аяз гана какшанган кырда түстө бороон минип алканган кыргыз кышын көрдүң беле Аксайдан. Аскасынан шамал шар деп төгүлгөн, айкырганда таш экиге бөлүнгөн, ауу десең аба тоздоп боройлоп, адыр жондор далдалынан сөгүлгөн, кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгыз мында жак кан от куюк кандан чыдай албай Аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Кара туман кайнаган чор бир жагы, канаттарын казгалбастан жыла дагы, кар алдына качып кирип кеткен сейит катуу суукка кайыккандан жер дагы, түкүрүгүң түшөлекте муз болуп, түнөгү жок ызгар гана туш болуп, жалаң чилде жаалданган Аксайда жада калса, кыйын, кыйын кыш болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Огарман, эфирибизде биз кайрылган айрым темалардын видео версиясында көрсөңүз болот. Алар кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасында түз эфирде көрсөтүлөт. Ошондой эле ал программабыз YouTube-та каналыбызда сакталып калат. Аз убакытта программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Саламат Бугарман, Азаттыктын уктуруулары түз эфирде. Акын Аскат Жетигендин апелляциялык арызын Бишкек шаардык соту карап, активисти камакта калтырды.
Зордук зомбулук көрсөтүүгө мен эч качан аракет да кылган эмесмин, эч кимди чакырган дагы эмесмин жана чакырбайм дагы. Бир гана чакырып болушу мүмкүн, ал акыйкатты айтуу жана кабыл алуу.
Дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеп, соц тармакта сүрөттөр менен афоризмдерди бөлүшүп койгон үчүн камалган Тарел Бутбаевди сот 120,000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирди.
Прокурор 12 жылга абакка кесүүнү талап кылды.
Эми биз мындан ары барууга коркуп жатабыз.
Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушка тартылган кыргызстандык мигранттардын тагдыры эмне болду?
Чордон да жүрөбүз. Мен яктан түрмөдөн алып барып аткан адамдарды ошон туннел кастырат. Бай жигит чыккан деле ошон менен атылып тур да баяр. Буту жок деп айтышты дейт. Бутун чогулту албадыбы билебиз.
Ошондой эле эсимде изилдөө аянтчасы посткоммунисттик Борбор Азия ой жүгүртүү мекиндиги аттуу конференциясы тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Зеленский Путин согушту аяктоо эмес улантуу аракетин көрүп жатканын айтууда. Украин президенти Орусиянын баскынчылык согушуна каршы күрөштө жеңип чыгуу үчүн өнөктөштөрдүн жардамы керек болуп жатканын билдирди. 17 октябрда Брюссельде Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын алдында сүйлөгөн сөзүндө ал Украинанын жеңиш планы азыркы күн үчүн түзүлгөнүн, аны ишке ашыруу зарыл экенин белгиледи.
Putin is preparing his own
Putin кошумча күчтөрүн даярдап согушту аяктоо эмес улантуу аракетин көрүүдө. Келерки жылга чейин октору өндүрүү көлөмүн силердин өлкөлөрдөгүдөй деңгээлге чыгарууну көздөп, ошол учурда Түндүк Кореядан жана Ирандан снаряд, жабдык жана башка жардам алууда. Тилекке каршы Кытай Орусияга бул согушту уланта берүүгө дагы эле активдүү жардам көрсөтүп жатканы жөнүндө маалыматыбыз бар. Биз азыр күчтөнүшүбүз керек. Жеңиш планы азыркы үчүн түзүлдү. Баарыңарды аны ишке ашырууга көмөктөшүүгө чакырам, деди Зеленский. Ал Брюссельде Европа биримдигине жана НАТОга мүчө өлкөлөрдүн лидерлерине, коргоо министрлерине Орусияга каршы согуштагы жеңиш планын көрсөтүп, айтып берүү үчүн барган. АКШнын президенти Джо Байден Украинанын коопсуздугу үчүн 425 миллион доллар бөлүнөрүн жарыялады. Ак үйдөн маалымдашкандай, 16 октябрда Байден Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, өзүнүн кызмат мөөнөтү аяктаганча Украинага жардамды көбөйтүү аракетин көрөрүн билдирди. 425 миллион долларга абадан коргонуу үчүн кошумча каражаттар, ок дары, брондолгон техника жана башка чукул жардам жөнөтүлөт. Андан мурдараак мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Пентагондун запастарынан бериле турган кезектеги жардам ичинде NASAMS зениттик ракеталык системалардын ок дарысы, абадан коргонуучу ракеталар, Stinger зениттик ракеталары, HIMARS'тын ок дарысы жана башка техникалар бар экенин айткан. Кыргызстандын Финч алган кызматы бир коммерциялык банкка 440 000 сом айыппул салды. Финанс министрлигине караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Кыргызстанда укук бузуулар жөнүндө кодексин, террордук ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузуу беренеси менен бир коммерциялык банкка 440 000 сом айыппул салды. Бул тууралуу финанс министрлиги билдирип, бирок айыпка жыгылган кайсы банк экенин ачыктаган жок. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алтынбек Абдувапов Азаттыкка берген маегинде бир айда 80 миллиард сомду жүргүткөн банктын күмөндүү операцияларынын чоо жай иликтенип жатканын кабарланган, бирок ал дагы банктын атын атаган эмес. Даниэль Адиевдин апасы ынтымак ордунун дарбазасынын машине менен сүзгөнү кабарланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 17 октябрда жаңы ак үй же ынтымак ордунун дарбазасын сүзгөн автоунаа боюнча комментарий берди. Ага ылайык Lexus үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу дарбазаны атайын сүзгөн тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты Бишкектин Лени райондук ички иштер башкармалыгына катталып териштирүү иштери башталды. Окуя болгон жерден 65 жаштагы АС аттуу адам аныкталып, милициянын райондук бөлүмүнө жеткирилген. Тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатат. Айрым маалымат каражаттары ынтымак ордонун дарбазасын сүзгөн адам вебкам студияларды иштетүүгө айыпталып, сот жообуна тартылган Даниэль Ажиевдин апасы Сайкал Ажиева экен жазышууда. Милиция тараткан инициалдар менен анын аты жөнү туура келет. Азырынча бул маалыматты тактоого мүмкүн боло элек. Бишкектин 1-райондук соту 31-июлда Даниэль Ажиевди кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 9 жылга абакка кескен. Бишкек шаар соту бул өкүмдү 9 октябрда күчүндө калтырган. Апасы Сайкал Ажиева социалдык тармактардагы баракчыларынан бийликке кайрылып, уулу негизсиз сот жообуна тартылганын жана бардык мүлкү мамлекетке алынганын айтып арызданган болчу. Чүй облусунда 4.5 миллиард долларга Манас соода логистикалык шаары курулат. Өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Аламдин районунда Манас соода логистикалык шаарынын курулушуна капсула салганын кабарлады. Иш чарага Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвенде катышты. Акылбек Жапаров 700 гектар жерге жайгашкан шаарда 30 000 соода орну түзүлүп, аны курууга 4.2 миллиард доллар каражат сарптыларын билдирди. Биринчи баскычта 700 000 000 доллар инвестиция салынмакчы. Жапаров ошондой эле Манас соода логистикалык борбору Саманбап логистикалык борбор гана эмес, инвестициялык ишмердүүлүк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы ачарын билдирди. Казакстандын футбол командасынын башкы машыктыруучусуна казакча суроого кайтарган жообу үчүн чара көрүлдү. Казакстандын футбол федерациясынын президенти Атлет Барменкуловдун сөзүнө караганда, башкы машыктыруучу орусиялык жаран Станислав Черчесов казак тилинде суроо узаткан журналистке мамилеси үчүн айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Станислав Черчесов Казакстан Словения матчынан кийинки пресс-конференцияда суроосун казакча берип жаткан журналисттин сөзүн бөлүп, сен азыр французча сүйлөп жатасыңбы? Париж Шева Бен деп жаткан видеосу социалдык түйүндөргө тарап кызуу талкуу жаратты. Орусиялык адистин мындай жоругун ачууланган казакстандыктар аны кызматтан кетирүүнү талап кылышууда.
Урматтуу каарман, сиз 17 октябрда болгон урунттуу окуялардан уктуңуз. Алар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Бишкек шаардык соту бүгүн акын жана активист Аскан Жетигенди 3 жылга абакка кескен райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бийликти басып алууга чакырык жасады деп айыпталган акын 7 айдан бери камакта отурат. Аскан Жетиген шаардык соттун чечиминен кийин судья бийликтин буйругун аткарып жатканын билдирди. Ал эми ишке катышып жаткан прокурор акындын күнөөсү толугу менен далилденген деп эсептейт. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Зордук зомбулук көрсөтүүгө мен эч качан аракетте кылган эмесмин, эч кимди чакырган дагы эмесмин жана чакырбайм дагы.
Аскат Жетигендин иши Бишкек шаардык сотунда 1 айдан бери каралып жаткан. 17 октябрда адвокаттар менен прокурор жарыш сөзгө чыгып, сотту коллегия тараптардын жүйөсүн уккандан кийин чечим чыгарды.
Судебная коллегия приговорила. Приговор Свердловского районного суда города Бишкека 1 июля 2024 года в отношении Жетиген уулу Аската оставить без изменений.
Свердлов райондук соту 1-июлда Аскат Жетигенди массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актап, бирок экинчи иши бийликти басып алууга чакырык жасоо боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга кескен эле.
Бирок бул акыркы сот эмес. Алдыда акыркы сот ошол сотто көрүшөбүз,
деди Аскат Жетиген. Аскат Жетиген 2024-жылдын март айынан бери камакта отурат. Атайын кызматканы Кочкор районунан кармап келген. Акын жана адвокаттары ага тагылган айыпты четке кагып келет. Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтакунов.
Государственное обвинение, как правило, вообще никак аргументированно не опровергает доводы защиты.
Мамлекеттик айыптоо жактоочу тараптын аргументтерин укпай, логикалык полемикага түшпөй эле жалпы сөздөрдү айтып жатат. Сот айыптоочу тарап өз позициясын коргогонун эске алып, жактоочу тараптын жүйөлөрүн таанышы керек. Аскат Жетиген артынан жүздөгөн, миңдеген адамдар ээрчиген саясатчы эмес. Ал жөнөкөй эле акын. Анын угуучулары аянтка келбейт. Демек ал башынан эле бийликти басып алууга аракет кылган эмес. Сот реалдуулукту эске алууга тийиш.
Кыргызстандыктарга акын, коомчу катары таанымал Аскат Жетигендин камалып кетишине анын Facebook баракчасындагы видео кайрылуулары себеп болгон. Акын коомдо каргандай окуялар боюнча дайыма пикирин билдирип турчу. ишке катышкан прокурор соттук териштирүүдө жетигендин күрөсү далилденгенин билдирди.
Конкретно в отношении президента Кыргызской Республики и председателя ККМБ Кыргызской Республики.
Соттук медициналык лингвистикалык экспертизанын жана экспертизанын жыйынтыгы бийликти күч менен басып алууга чакырык болгонун көрсөтүп жатат. Видеодо Кыргыз Республикасынын президенти жана УКМК башчысынын дарегине видео аркылуу коркутуу, зомбулук айтылган. Мындан тышкары айыпталуучунун күнөөсү эксперттер тарабынан далилденген.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Фейсбукка жарыялаган посту үчүн айыпталып кармалган Тарел Бутпаевке Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту 26 сентябрда өкүм чыгарганы белгилүү болду. Соттон ырасташкандай ага 120 000 сом айыппул салынган. Бутпаевди 17 майда Аламүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнөн кармап кеткен. Жакындары ал дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштерин, саясатты түшүнбөгөнү карапайым жумушчу экенин айтып чыккан. Ошондой эле соц тармакта сүрөттөр менен учкул сөз жазып койгон үчүн айыпталганын билдирген. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеген Тарел Ботпаевга Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту 26 сентябрда өкүм чыгарып, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу беренелер менен күнөөлүү деп табылган. Соттон ырасташкандай ага 120 000 сом айыппул салды. Ботпаевдин адвокаты Нурлан Токталиев сот жараянында ал күнөөнү мойнуна албаганын, ал эми прокурор Ботпаевди 12 жылга абакка кесүүнү сураганын айтып берди.
Прокурор 12 жылга абакка кесүүнү талап кылды. Бирок сот 326 беренени 327 беренеге алмаштырып, 120 000 сом айыппул салган чечим чыгарды. Менин жактоомдогу жаран күнөөнү толук мойнуна албасын билдирди. Ал ошондой эле эч кандай бийликти басып алууга планы, максаты болбогонун, тескерисинче өлкөдө туруктуулукту колдой турганын айтты. Эксперт дагы жарыяланган билдирүүдө эч кандай басып алуу чакырыктары болбогонун билдирди. Бирок кандайдыр бир себептерден улам тергөөчү ал административдик мекемелерди басып алат деген бүтүмгө келди. Биз үчүн бул табышмак болуп жатат.
Тарел Ботпаевди 17 майда Аламүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнөн кармап кеткен. Анын кармалышы боюнча күч органдары комментарий берген эмес. Ал камалганга чейин Facebook'та сүрөттөр менен афоризмдерди, ойчулдардын айткан сөздөрүн жазып келгенин көрүүгө болот. Бир тууганы Нургүл Ботпаева райондук соттун чечими боюнча пикирин мындайча билдирди.
Мы знаете, как обрадовались, когда
чынын айтканда айыппул менен чыгасыңар дегенде биз сүйүндүк. Бирок бул акча деле оңой сумма эмес. Эч нерсе кылбаса дагы. Ошентсе дагы ошол убакытта абакта кесилгенден көрө туура деп көрдүк. Ден соолугу да начарлап бараткан. Албетте өзү дагы чыккысы келип жүрдү. Элестетиңиз, жабык жайда жайдын аптабында 5 айдай отурду. Анын үстүнө буту, боору да ооруп жаткан. Эми биз мындан ары барууга коркуп жатабыз. Артык кылам деп тыртык кылып албай эле деп турабыз. Бирок ал чынында эч эле жаман ою, жаман максаты жок болчу.
Конечно, в принципе, он ничего такого не сделал, у него никакого злого умысла не было.
Ошондой эле Ботпаева учурда агасы дарыланып жатканын кошумчалады. 54 жаштагы Тарел Ботпаев Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштечү. Азыркы учурда убактылуу бош экенин жакындары ырасташты. Ал үй бүлөлүү, бир кызы бар. Соңку убактарда Кыргызстанда социалдык тармакка жазган пикири же бөлүшкөн маалымат үчүн абакка кесилип, ошондой эле пробация же айыппул менен чыккан учурлардын бир нечеси катталды. Жакында эле Жогорку сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди пробация менен бошотсо, июнь айында сот укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айып салган. Ал эми 17 октябрда акын жана активист Аскат Жетигенди Бишкек шаардык соту 3 жылга абакка кескен Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ушул эле сыяктуу Facebook'тагы баракчасына жазган үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы илимий кызматкери Жомарт Карабаев да айыпталып ушул тапта камакта отурат. Алардын бардыгы мындай чечимдерге макул эместигин билдирип, айыптоолорду четке кагып келишет. Кылымшамы уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова пикирин ачык айтып, мыйзамсыз иштерди ачыктагандар жоопко тартыла берсе, маалыматтык вакуум пайда болуп, анын кесепети болорун айтууда.
Информационный вакуум деп коет мындай дачы. Только жакшы, жакшы деп эле анан жаман действительно проблемасы бар жерлери айтылбай калат да. Жыйынтыгы жакшы эмес да. Мисалы, экологиялык катастрофа, мына азыр уран боюнча эч ким айткысы келбейт, коркушат анткени. А бирок эртеңки күндө ошо жерде кишилер ооруп, элдер айтпайт да, бул тарап кетет да. Бат тарап кетет да, анан канча деген кишилер, канча деген Кыргызстан башына түшүп калышы мүмкүн да.
Ал тапта медиа каражаттарында интернетте жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча талаштуу мыйзам долбоору парламенттин талкуусуна коюлду. Анда маалымат каражаттарында интернет же социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом, юридикалык тараптарга 200 000 сом айып пул салуу каралган. Маданият министрлиги демилгелеген документ 27-августта коомдук талкууга коюлгандан тарта эле эки ача пикирлерди жаратып келет. Сентябрдын соңуна президент Жапаров кабар агенттигине курган маегинде бул мыйзам боюнча пикирин айткан.
Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири-бири менен интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин абийирин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот, маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат.
Ушул сыяктуу мыйзам тескелөөдөн улам бир катар эл аралык уюмдар сөз эркиндиги чектелип жатканына камтамачылыгын билдирүүдө. Өлкөнүн расмий жетекчилери сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын такай жооп кылып келатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жетимиш бир жаштагы Раткан Юсупбаева кыска убакытта келин уулунан көзгө басар небересинен айрылды. 8 айынан багып чоңойткон небереси бай жигит 22 жашында Украинадагы согушта каза болгон. Кыргызстанда чоңоюп ушул жактан билим алган бай жигит Орусиянын армиясында кызмат өтүп, кийин согушка тартылган. Аргасыздан согушка барууга мажбур болгон жигиттин сөөгү 20 күн дегенде мекенине келип, туугандары табытты дагы ача алышкан эмес. Раткан эненин бир тууган сиңдиси дагы ушул эле жылы Украинадагы согушка кеткен небересинен айрылган. Согуш өзгөрткөн тагдырлар туурасында кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Ошо колубузга тийгенине деле сүйрөп киришиптир, бирок ошо жактан сразу эле жок болуп туруп алам ба. Мүчөлөрүнөн деле толуп келдиби, келбедиби билбейм анан. Мен ачык эле ачыкла, көп балам жок дегенде пешенесинен сылайын десе, тукуңар чесиз ачыкла, ачпай деп койгула дейт. Ошондой эле айым жалгызы жашагым деле келбейт мен.
Орусия Украинага бастырып кирген 2,5 жыл ичинде ондогон кыргызстандык кан күйгөн согуш талаасында окко учту. BBC радиосу жана Медиа Зона басылмасы согушта каза болгон 40 кыргызстандыктын тизмесин ачык булактардан тактаган. Ошол тизмеде биз алдыда сөз кыла турган 22 жаштагы бай жигит Юсупбаев дагы бар. Жалал абаддын Чоңташ айылында чоңоюп жетилген бай жигит кантип согушка барып калганын 8 айынан бери багып чоңойткон чоң энеси Раткан Юсупбаева айтып берди. Бай жигит бул үй бүлөнүн ишенген, көзгө басар небереси эле.
8 айында менде чоңоюп 19 чыкканда кетти. Бияктан служба кыла албай айт экен да, анан тияктан деп повестке келип үйүнө. Анан апалар жөнөткүдө дегенден анан айла жок, барып эле үйгө барып бир ай турбаган деле армияга алып кетти. Келгенден кийин кайра эле согуш чыгып кетип, Украинага алып кетип эле ушундай болуп калды да. 22-синде өлдү да. Военный билетимди ала албай атам апа. Военный билетимди алып анан Кыргызстанга барам деп жүргөн убакта кайра ал жака жөнөтө берди. Мага 3-4 ай айтышкан жок да жашырышып. Мен Челябинскийде эле ошо жана танкаларды, военный машиналарды оңдоп жүрөм апа. Мен согушка кирбейм, ал жака барган жокмун деп эле мени успокоит этип жүргөн да. Мен телевизордон Украинанын согуштарын көрүп коркуп атам десем, айтты да, апа, телевизорду карабаңыз, согуш жөнүндө эч карабаңыз деп, анан кийин сураштырсам, балам ошо согуштун чордону деле жүрүптүр.
Ыраткан Юсупбаеванын айтымында бай жигит согушта жүргөндө апасы каза болуп топурак салууга үлгүрүп келип кеткен. Ошондо айылдагы классташтарына согуш бүтүп эле кутулбаса, андан тирүү кайтуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айткан экен.
Мамасына келгенде, анын бийикте классташтары, достору бар да. ошолорго айткан экен, согуш деле чордондо жүрөбүз, токойдун арабызда заковтор бар, мыняктан түрмөдөн алып барып аткан адамдарды ошонтурат, туннелге астырат. Анан кийин сыртка чыксаң эле шуушу деп кулагың жанынан өтөт доктор. Башың минтсең неметип калат, анан ошо көп эле окуучу өлүп атат, аябай кырылып атат, балдар, солдаттар аябай кырылып атат. Айлык жок эмнетип, согушко бүтпөйт, анан ошо уга келгенде бүтүп калса деп кутулбасак, өлбөй кетишим эле көзүм жетпейт менин деп досторум айтып отурган экен ушул жерде. Кийин достор келип айтышат да мага.
Туугандарынын айтымында байжигит дрон чабуулунда каза болгон. Байжигиттин сөөгү каза болгондон кийин 20 күн дегенде туугандарынын колуна тийген. Жерге берер алдында туугандары табытты ачып, байжигиттин жүзүн дагы көрө алышкан эмес. Табытты ачпоо сунушталган. Ошондон улам дагы чоң энесинде табыттагы байжигиттин сөөгүбү, дене мүчөсү толукпу деген күмөн ойлор жаралбай койгон эмес.
Денемди ачкан жок кызым, куропту ачышкан эме, ошо бир Азербайжандын өзүнүн командир экен бала. Менин балам аябай здоровый, бир башкача бала болчу да. Апасына келгенде мен тимире жаш балдай эле көтөрүп эметти да, мен келсем сиз түшүнтүп барам деп. Анан ошол бала мен көз сүйлөшө алган жокмун, ал бала мен ошо эжелери сүйлөшүптүр да, сүйлөшүп айтыптыр да, байжигиттин кандай болуп окуп чыкканын. Булар 7-туннелден качып 8-туннелге кирген экен да, 30 канча бала дейт ушул солдаттар. Анан булар очерет менен жанагы чыгып карап турат экен да, ошол убакта байжигиттин очереди келген экен да, ошо эшикке чыгып карагангачы. Жана дроп деп коесуңарбы, ал келип эсепкелде атып тастайт экен. Байжигит чыкканда эле ошон менен атылыптыр да байкуш. Эле бир эки бала чуркап чыгып эле байжигиттин сүйрөшүптүр эми, ошо тиги кыздар айтат да, буту жок деп айтышты дейт, бутун чогултуп алдыбы албадыбы билбейбиз дейт. Ошо колубузга тийгенин эле сүйрөп киришиптир, бирок ошо эктен сразу эле жок болуптур балам байкуш. Мүчөлөрүнөн деле толуп келдиби келбедиби билбейм, анан аяк баягы 20 күн дегенде келди окшойт го колубузга. Ачырган жок, мен ачкыла эле ачкыла, балам жок дегенде пешенеси жан сылайын десем, тиги бала айтыптыр да, духуңар сиз ачкыла ачпай деп койгула деп ойлонот экенсиң, ошо ал жакта байжигит эмеспи деп ойлойм.
Байжигиттин кан күйгөн согушта окко учканын уккандан кийин анын атасы дагы бир аптага жетпей каза болгон. Ошол учурда ал Орусияда дарыланып, ооруканада жаткан экен. Ал дарылануудан баш тартып, Кыргызстанга кайтып келе бериптир. Ошентип бир учурда уулунан, небересинен, андан мурдараак келининен айрылган ыраткан эне көзүнүн жашын сүртүп, сөзүн улантып атты.
Анан боорунан ооруп калып Россияга жөнөткөнбүз. Больницада жаткан, барганына 3 ай болуп калган больницада жатканына. Врачтардын баардыгы бул жомоктогудай болду. Сеники аябай поправкага кетип атат деп сүйүнүп атканбыз. Анан балазы ошол убакта Украинада служба кылчу. 2 саат мурда эле больницада жатып баласы менен сүйлөшкөн экен. 2 сааттан кийин эле кайра чоң кызы звонить этиптир, байжигит окуп учуп кетиптир, өтүп кетиптир. Шектен ыйлап эле туруп алды балам. Мен бийке жата албайм, иш батпай калдым палатага. Палатага эмес, Россияга батпай калдым, апа барам деп. Отказ жазып алып чыгып келе берди да. Баласынын өлүгү келе элек. Дагы жакшы колубузга тийип калды, азыр келе албай жатыптыр го өлүктөр. Балам келди, 2 түнөдө 3-күн өтүп кетти. Койгонго да жетишкен жок. Балам коюп, анан кийин 10 күндөн кийин байжигиттин сөөгүн алып келип беришти Россияда. Анан 6 ай мурда келиним өтүп кеткен. Ушу жана 71-жылы балам төшөктө жатат. Ошону эле аям жол болсо жашагым деле келбейт мен.
Ыраткан апа жакында эле небереси байжигит менен баласынын жылдыгын чыгарды. Ушул эле жылы сиңдисинин небереси дагы Украинадагы согушта кайтыш болгон. Кошуна жашаган эже сиңди неберелерине алакан жайып куран окугандан башка арга таппай турушат. Бир туугандардын удаа каза болгон неберелери Украинанын кайсы аймагында согушуп, кайсы жерде каза болгону тууралуу маалымат айтылган жок.
Байжигит Каракөлдө аябай жакшы болгон, айылда чоңойду да, чоң токтош деген айыл бар бизде. Чоң атасы жанынан чыкпай чоңойгон бала болчу, чоң атасынын жанында жүрүп машинасынан түшүнчү эмес атасы. Чоң кишилердин сөзүн сүйлөчү чоң ата деп, бир жагы балама көз тийди окшойт, шашып кетип атсаң артыңан чуркап барып учурашчу улам алекен деп. Ушундай бир башкача чоңойгон бала эле. Тамташты ушул балама деп атап отур элек да, байжигит багат бизди, байжигит келет деп.
буга чейин Азаттык орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган фактылар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Алгач Украинада согуштан алып кеткендердин көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны кан күйгөн согушка тартылганы жана канчасы каза болуп туткунга түшкөнү тууралуу маалымат жок. Кангүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эсимде изилдөө аянчасы посткоммунисттик борбор Азия ой жүгүртүү мейкиндиги аттуу конференция өткөрүлдү. Ага Кыргызстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген тарыхчылар, изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер катышып, деколонизация, советтик аң сезимден арылууга багытталган темаларды талкууга алып, коммунисттик мезгилдеги унутта калган айрым тарыхый окуяларга саресеп салып жатышат. Иш-чара 3 күнгө уланмакчы, ага катышып келген кабарчыбыз Нурболот Азамат кененирээк айтып берет.
Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин изилдөөчү тарыхчылары деколонизация темасын талкуулоо үчүн Бишкекке чогулду. Соңку убактарда деколонизация деген сөз чөлкөмдө кайрадан актуалдашууда. Иш-чарага күбө болуп отурган Канададагы Британдык Колумбия университетинин антропология боюнча магистранты, изилдөөчү 24 жаштагы Илияс Закунов соңку кездери бул 3 мамлекетте советтик аң сезимден арылуу аракеттери күч алганын, буга айрыкча жаштардын кызыгуусу күч экенин, бирок бул маселеге сергек көз караш зарыл экенин айтты.
Адамдардын жашоосу бир деңгээлге, сапатка жеткенден кийин адамдар өз суроо сурап башташат. Өздөрүнүн идентикасын биз кимбиз деп. Ал изденүү абдан маанилүү, бирок менин оюмча бул жерде абдан этият болушубуз керек. Биздин өзүбүздүн ким экенибизди издеп жатканда бизге ким таасир этип атат? Биз эски пропагандадан жаңы пропагандага көчүп, бир адамдын айтканынан экинчи адамдын айтканына көчпөй, өзүбүздүн чыныгы борбор азиялык кыргызбыз деген бир идентикабыз пайда болобу деген бул абдан чоң суроо.
Конференцияны уюштуруп жаткан эсимди изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева иш-чаранын негизги максаты да дал ушул жаштар көтөрүп жаткан маселеге барып такаларын белгиледи.
Наш регион всегда называется извне.
Биздин чөлкөмгө дайыма сырттан баа берилип, Борбор Азия, Орто Азия деп атап келишти. Жакында эле Түркиядагы Түркистан деген аталышты сунуштады. Андыктан биз ушул аймактын изилдөөчүлөрү өзүбүздү кандай көрөрүбүздү, кандай жалпы баалуулуктарыбыз бар экенин өзүбүздүн призма менен карап талкуулап алалы дедик. Көп жылдар бою бизди башкалар изилдеп келди. Биз жөн гана аларды карап келдик. Эми өзүбүздү өзүбүз изилдей турган мезгил келди.
Обозначать себя сами.
Конференциянын биринчи күнүндө Борбор Азиядагы деколонизациялык кыймылдарга, Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдарга, репрессияланган аялдарга арналган талкуулар, баяндамалар жасалды. Советтик аң сезимден арылуу аракети 3 мамлекетте тең байкалганы менен алардын жүрүшү, өнүгүшү өз ара айырмаланып турат. Маселен, конференциянын айрым катышуучулары бул багытта Казакстан салыштырмалуу алдыда экенине токтолуп жатышты. Казакстандык тарыхчы, саясат талдоочу Жар Зардыхан бул тенденция Орусия Украинага каршы согуш ачкан соң сезилерлик күчөгөнүн айтып, орус агрессиясына байланыштырууда.
Биздин башка элдерден көрө эрекчилигибиз бөлөк.
Казакстандын башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүгү бар. Казакстан Орусия менен чектешкен Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет. Орусиянын расмийлери болобу, депутаттары болобу, медиасы болобу, Казакстандын түндүк аймагы Орусиянын жери болгон деген сыяктуу риторика бар. Андыктан Казакстандын бул жааттагы түшүнүгү Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын көз карашынан айырмаланып турат. Асыресе агрессивдүү согуштук саясатынан кийин ою, сезими өзгөргөндөр көп.
Ойлонуп калган адам көп.
Дейт Жар Зардыхан. Илимдер академиясынын тарых институтунун илимий кызматкери Азамат Алагөздүн айтымында, Кыргызстандын контекстинде бул түшүнүк көбүнчө коомдун өзүн таанысууна багытталган.
Деколониялаштыруу саясаты мамлекеттик деңгээлде дагы, коомдук, интеллектуалдык ой жүгүртүү деңгээлинде да аябай жай жүрүп келатат да. Мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, ошол эле мындай жер аттарында, тарых окуу китептеринде, тил маселесинде деколониалдык кадамдарды аз көрүп жатабыз да, жай болуп жатат. Азыр көп бизде Кыргызстандын контекстин алганда деколониялдаштырууну эме деп карашат да. Азыркы Россия Федерациясына каршы депчи, бул биринчи кезекте биз, менин оюмда, өзүбүз табуу. Өзүбүздү таап, ошону менен азыркы абалыбызды айкалыштырып, бир гармониялуу бир инсанды, индивидди жана коомду куруу да.
Иш чарага келген Ташкенттеги репрессия курмандыктарын эскерүү музейинин илимий кызматкери Бахром Ирзаев болсо, мындай умтулуу келечек үчүн маанилүү экенин айтууда.
Утмуш тарыхыбызда бор байланыш.
Тарыхыбызда байланыш бар. Эми келечек үчүн бул керек нерсе. Жаңы муун бактысын өнүккөн өлкөлөрдөн издеп, өздөрү бир маданияттын алып жүрүүчүсү боло албай калды. Эми биз деколонизация аркылуу качандыр бир жоготуп алган идеологиябызды табышыбыз керек.
Ушу идеологияны топуш.
Эсимде изилдөө аянтчасы баштаган бул конференция 17 октябрдан 19 октябрга чейин уланмакчы. Анын жүрүшүндө эс тутум жолдорундагы кербен аталышындагы сүрөт көргөзмөсү да өтүүдө. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ошону менен Азаттыктын 17 октябрдагы кечки уктуруларын жыйынтыктайм. Үн режиссеру бүгүн Максат Ахматжан уулу болду. Берүүнү болсо мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз.